Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 10. decembar. Dobar dan iz studija u Pragu. Odbor za bezbjednost saslušao direktora crnogorske policije povodom slučaja Pejanović. 60 je godina od potpisivanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Broj gladnih u svijetu ove godine povećao se za 40 miliona. Generalni štrajk paralizirao Grčku. Na Međunarodni dan ljudskih prava pitali smo vas koliko se ona u Crnoj Gori poštuju.
Mislim da se poštuju. Dosta se poštuju, više nego u zadnjih 10 godina, sada više.
Bog mi, u većini slučajeva ne. Ili da kažem, još bolje, vrlo malo. Mislim da pravosuđe tu najviše kriju. Pa i u policiji ima vidim zloupotreba, ali uglavnom sustav izdvojio bih od svih tih institucija.
Podaci CEMIA kako 70% građana vjeruje da postoji korupcija u crnogorskom obrazovnom sistemu, za Branku Bošnjak iz Pokreta za promjene nije su iznenađenje, a na pitanje je šta treba preduzeti odgovara.
Trebalo bi na neki način ohrabriti da se javno kaže i da se imenom i prezimenom objave lica koja su korumpirana, odnosno koja primaju mito, a takvih ima dosta.
Govorimo o tome koliko monopolski položaj Montenegro Airlinesa šteti turističkoj privredi. Hotelijer Žarko Radulović.
Evo vi, predstavite da ste sad u Londonu da živite i da hoćete da dođete do Crne Gore. Boravak u hotelu bi vas koštao za 5 dana jednako koliko prevoz aviona. To je ogromna cijena, to nije realno.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
10. decembar obilježava se kao Svjetski dan ljudskih prava u znak sjećanja na dan kada je prije tačno 60 godina Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Taj dokument se smatra početkom međunarodne politike uvažavanja ljudskih sloboda i prava. Ombudsman Šefko Crnovršanin ocjenjuje da se u Crnoj Gori ljudskim pravima i slobodama sve više posvećuje pažnja, dok iz nevladinog sektora upozoravaju da je situacija i dalje loša, naročito u oblasti sudstva i policije. Crnogorski parlament nastavio je redovno zasjedanje usvajanjem zakona o akcizama koji predviđa povećanje tih naknada za cigarete i njihovo smanjenje za gorivo. Na dnevnom redu je i prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u vršenju javnih funkcija kojim je predviđeno da će javni funkcioneri ubuduće biti sankcionisani i novčanim kaznama ukoliko prekrše zakonske propise. Interpol i Europol na osnovu zahtjeva evropskih osiguravajućih društava potražuju sa prostora Balkana oko 130.000 ukradenih vozila, od kojih je najveći broj na području bivše Jugoslavije. Pretpostavlja se da se polovina tih vozila nalazi u Crnoj Gori, oko 30.000 u Bosni i Hercegovini, više od 25.000 na Kosovu, a ostalo u Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više od 10.000 protestanata okupilo se u centru Atine na demonstracijama protiv ekonomske politike vlade. Zbog generalnog štrajka obustavljeni su svi letovi, zatvorene banke i škole, a zdravstvene ustanove poštuju samo minimum rada, čime je dodatno pojačan pritisak na konzervativnu vladu koja se bori sa najžešćim nemirima u zemlji u posljednjih nekoliko decenija. Najmanje 6 afganistanskih policajaca i civila greškom su poginuli u američkom vazdušnom napadu na jugu Afganistana. Američka vojska je, kako navode afganistanski izvori, bombardovala talibane, ali iz nepoznatih razloga pogođen policijski punkt u gradu Kalatu. Britansko ministarstvo obrane potvrdilo je da će britanske trupe, kojih ima 4.000, početi povlačenje iz Iraka u martu i da će većina njenih vojnika napustiti tu zemlju do juna. Broj gladnih u svijetu povećao se za 40 miliona u ovoj godini, što znači da u svijetu gladuje gotovo milijardu ljudi, saopštila je Agencija za hranu Ujedinjenih nacija. Oko 2/3 svjetske populacije koja gladuje živi u Indiji, Kini, Kongu, Bangladešu, Indoneziji, Pakistanu i Etiopiji. A Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da će do 2010. godine rak biti bolest od koje će ljudi najviše umirati, posebno u najsiromašnijim zemljama. Kako je procijenjeno, u narednih 5 godina od te bolesti oboljeće 28 miliona ljudi. Najčešći oblik kancera kod muškaraca je rak pluća, kod žena rak dojke.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu saslušao je direktora uprave policije Veselina Veljovića zbog policijske torture nad Aleksandrom Pejanovićem, uhapšenim zbog izazivanja nereda tokom protesta opozicije. Veljović je saopštio kako vjeruje izvještaju unutrašnje kontrole da nije bilo prekoračenja policijskih ovlaštenja, dok su članovi odbora iz opozicije tražili razrješenje policajaca koji su učestvovali u torturi. Izvještava Srđan Janković.
Kontrolno saslušanje direktora policije Veselina Veljovića pred odborom za bezbjednost i odbranu zbog sumnje da je sprovedena fizička tortura nad Aleksandrom Pejanovićem u Podgoričkom centru bezbjednosti pokazalo je da će ovaj slučaj morati da razriješi sud. Prema riječima potpredsjednika odbora Gorana Batrićevića iz Pokreta za promjene, predstavnici opozicije su sigurni da je bilo torture. Direktor policije Veselin Veljović je ostao pri ranijim tvrdnjama da je Pejanović imao povrede prije hapšenja, a predstavnici vlasti su stava da su Pejanovića policajci tukli u samoodbrani.
Direktor policije Veljović i dalje insistira na vjerovanju unutrašnje kontrole. Kada smo već kod unutrašnje kontrole, smatram da taj veoma važan demokratski mehanizam koji ima svaka policija na svijetu i ovdje izvrgnuta u svoju suprotnost i ona ovakva kakva jeste nema apsolutno nikakvog smisla.
Aleksandar Pejanović je, podsjetimo, uhapšen nakon opozicionog skupa na kojem je protestovano zbog vladine odluke da prizna nezavisnost Kosova, koji se izrodio u ulično nasilje. Pejanović je nakon par dana pušten iz pritvora uz vidljive fizičke povrede i tvrdio je da je mučen i prebijan u pritvoru. Batrićević je rekao da medicinska dokumentacija pokazuje da je Pejanović tučen, a novinarima je prenio i sljedeće utiske.
Opravdavajući ono što nije priznao, ali što je evidentno iz medicinske dokumentacije, gospodin Veljović je govorio o profilu Aleksandra Pejanovića. I tada smo saznali ono što Pokret za promjene, ja lično tvrdim već duže vrijeme, a to da je naša policija zapošljavala i u svojim redovima imala veliki broj ljudi koji su problematičnog backgrounda, koji su prije prijema u policiju bili čak i krivično gonjeni.
Član odbora i Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović je također saopštio da medicinska dokumentacija u potpunosti potvrđuje da je Pejanović pretučen dok je boravio u pritvoru.
Ove činjenice mene su navele na predlog, koji nažalost nije dobio potrebnu većinu, da odbor zaključi da se pozove direktor uprave policije gospodin Veljović da preduzme određene aktivnosti u cilju razrešenja lica odgovornih u Centru bezbjednosti Podgorica, jer je očigledno došlo do prebijanja i nezakonitog postupanja, a to se, to ja sada pred licem javnosti odgovorno tvrdim, nije moglo desiti po nalogu nekog činovnika koji je u rangu niže u policiji, već od strane vrlo visoko rangiranih lica u Centru bezbjednosti Podgorice. Rekao sam, ako to gospodin Veljović ne želi da učini, da onda treba on da podnese ostavku.
Predsjednik odbora Dragan Kujović je potvrdio da uprava policije ostaje pri tome da nije bilo prekoračenja ovlaštenja policije i nezakonitosti.
Sada je sve ostalo na sudskoj istrazi, jer je tužilac samoinicijativno, ponavljam samoinicijativno, pokrenuo cijeli postupak i uputio prema sudu da bi se time bavio istražni sudija. Mislim da smo mi svoj posao obavili valjano i da smo primjereno položaju, ustavnom položaju ovog parlamenta i položaju samog odbora unutar parlamenta učinili ono što je do nas.
Kujović nije želio da iznosi svoj utisak da li je Pejanović premlaćen u zatvoru ili nije. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Šokantni od podataka iz juče objavljenog Cemjevog istraživanja, prema kome čak 70% građana vjeruje da je korupcija prisutna u crnogorskom obrazovnom sistemu, jeste to što ni jedna nadležna institucija još nije se oglasila nakon što su ti podaci javno objavljeni. Bilježi Biljana Jovićević.
Ministarstvo prosvjete i nauke se, nakon juče ujutro objavljenih alarmantnih podataka iz istraživanja CEMIA, u kojem se uz ostalo kaže da je svaki peti građanin tokom školovanja koristio veze, a da bi svaki treći pristao da da mito profesoru, još nije oglašavalo. Ni to što 70% građana vjeruje da je korupcija prisutna u crnogorskom obrazovnom sistemu, nije bio dovoljno ubjedljiv argument da od ministarstva danas dobijemo bilo komentar, bilo odgovor na pitanje šta će preduzeti ovim povodom. Naime, nakon više pokušaja saznali smo da je ministar Sreten Škuletić u Herceg Novom i zauzet do sjutra, kao i portparol ministarstva Vesna Vojinović, koja je na seminaru i prije sjutra ne može ništa učiniti, kada će, kako je rekla, kada se vrati pogledati mail i pripremiti odgovor. Pomoćnik ministra Marko Jokić nije odgovarao na naše pozive. A komentar nismo mogli dobiti ni iz Agencije za antikorupciju zbog obaveza njenih čelnih ljudi. Za razliku od njih, predsjednik upravnog odbora CEMIA Zlatko Vujović, koji je juče objavio podatke iz istraživanja o korupciji u obrazovanju, kaže da su oni pripremili paket mjera koji će predložiti.
Kao član Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala predložit ću niz mjera uvezano za inoviranje inoviranog već akcijnog plana borbe korupcije. Mislim da u postojećem akcijnom planu borbe protiv korupcije nije posvećeno dovoljno pažnje obrazovanju. Sami rezultati istraživanja ukazuju da problem korupcije, koja nije isključivo vezana za pojavu plaćanja nadoknade da bi se neka druga protiv mjera ili protiv usluga iznudila, već također i neka druga pitanja koja su vezana za ocjenjivanje mimo važećih pravilnika, također korištenje seksualnih pritiska na studentkinje i studente ili učenike i učenice. Tako da će predložiti niz mjera i nadam se da će te mjere biti uvažene od ostalih članova komisije i da će se posvetiti mnogo više pažnje ovom problemu koji je bio potpuno u sjenci političke korupcije, privatizacije itd. A činjenica je da su građani svjesni, a još što je još gore, građani čak i ne percipiraju korupciju u obrazovanju kao krivično djelo, već više kao neko baš ne baš adekvatno ponašanje, ali su s druge strane spremni da primijene.
Univerzitetski profesor Branka Bošnjak iz opozicionog pokreta za promjene nije iznenađena ovim podacima, budući da se o tome stalno špekulisalo. A što se mjera koje bi trebalo preduzeti tiče, ona kaže:
trebalo bi na neki način ohrabriti da se javno kaže i da se imenom i prezimenom objave lica koja su korumpirana, odnosno koja primaju mito, a takvih ima dosta i veliki su pritisci i na profesore srednjih škola zbog toga što ne postoje prijemni ispiti na univerzitetima, tako da je i velika korupcija i u srednjim školama, ne samo na univerzitetu. Policija bi trebala da reaguje, ali i nadležno ministarstvo da širom otvori oči i da se ta pošast smanji, jer ovo je prevršilo sve granice, znači oko 50% ljudi smatra da postoji korupcija i oni su prosto naviknuti na to da su spremni da daju novac i javno kažu za polaganje ispita ili dobijanje nekih većih ocjena.
A zašto većina ljudi kaže ima korupcije, ali svi čute i niko neće da prijavi?
Razlog za to pretpostavljam da je u tome što još uvijek nisu vidjeli da je neko osuđen za to.
Zlatko Vujović.
Podatak da 20% građana, odnosno svaki peti građanin Crne Gore, je na neki način sam učestvovao u dobijanju ocjena putem rođačko-prijateljskih ili partijskih veza i na taj način bio ocjen, govori o tome da je taj problem prisutan, ali očigledno percepcija javnosti ne percipira toliko negativno kao što recimo percipiraju korupciju u nekim drugim oblastima. Znači će biti potrebno mnogo raditi da bi se takve stvari otklonilo u društvu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na dan kada je prije 60 godina potpisan dokument kojim se svim ljudima na svijetu garantuju osnovna prava, pitali smo građane Crne Gore koliko se ljudska prava kod nas poštuju. Sa njima je razgovarala Lela Šćepanović.
Jer se u našoj zemlji poštuju osnovna ljudska prava?
Ja, ako znam, ponovio.
Šta mislite?
Ne, generalno ocjeno. Ima pomaka, ali ne u toliko mjeri da bi se nešto pohvalio.
Pa, djelac, pa šta više. Pa malo se to radi, šta imaš ljudska prava, nikakve šta je.
Tako, daj ne. Kod nas zakon inače i ne primjenjuju. Samo su na papiru.
Pošto je danas 10. decembar, yes, daljinskih klava. Pa rećemo nekad da, nekad ne, ja mislim. Sam mogu da stavim pečate neke na to da ima tu problema, jer sam na svojoj koži osjetio to. A to je ono, to je sinhronizovano, tu ima najviše problema. I policija i sudstvo, to je generalno za to.
Pa dobro, vjerovatno ima izuzetaka kao i svukuda. Neko znači to poštuje, neko isto ne poštuje. I mislim da može da kaže svako slobodno šta misli.
Vrlo malom procentu ovaj poštuje, vrlo malom, ali ono što bi bilo upravo najbitnije, to se ne poštuje.
Pa ja ne znam, sve zavisi od segmenta društva. Primjer, u sudstvu, relativno u policiji, pune su novine, natpisa o baštnim poštovanjima ljudskim prava, tako da je to sve relativno, što bi se rekao.
Mislim da se poštuju. Dosta se poštuju, više nego u zadnjih 10 godina, sada više.
Bog, u većini slučajeva ne. Ili da kažem još bolje, vrlo malo. Mislim da pravosuđe je tu najviše krivo. Pa i u policiji ima vidim zloupotreba, barem što javna sredstva prenose, ali uglavnom sustav izdvojio bih od svih tih institucija.
Na dan univerzalnih ljudskih prava priča koja na dramatičan način svjedoči o nasilju. Porodica Šabani, 99. godine sa Kosova, gdje je doživjela masakr, prebjegla u Rožaje. Preživio je 14-godišnji Agron, koji još bez uspjeha pokušava da procesuira slučaj ubistva svog oca i brata. O tome Seja Sadiković.
Već 10. godinu izbjeglica u Crnoj Gori, 23-godišnji Agron Šabani vodi dvije velike bitke. Jednu sa siromaštvom, a drugu i težu sa nepravdom. Imena ubica svog oca i brata on bez uspjeha da otpočne sudski proces uporno prijavljuje kosovskim i međunarodnim organizacijama.
To su bili preko nas, prve komšije, ne druge komšije su bili iz selo Jalovaca koje se zvao. Poznajem znači imena i prezime tog čovjeka. Video sam. Da nisam video, ne bi mogao nikome da mu bez ništa da mu stavim to na teret, na leđa. Prijavio sam sve. Od što kažu, odavde do Amerike je to prijavljeno, ali za nas džabe. Nismo imali nikakvu šancu da se približimo do novinare, iz organizacije. Isto smo prijavili svugde. Od 17.6.99. znači od tog dana što smo u Rožaje stigli, svugde smo prijavljeni, ali ništa za nas, ništa.
Jedina krivica porodice Šabani po nacionalnosti Egipćana jeste ta što nije željela da se svrsta ni na jednu stranu u kosovskom ratu. Biti neutralan u bezakonju znači biti kriv. Ta ga, navodna krivica, i danas prati.
Proganjali su nas, kritikovali, kaže što niste vi otišli sa Srbima, što se sedili, vi ste nas špijunirali, došli su puno. Sa uniformama i bez uniforme i čak i deca su nosili oružje. To je bilo jer mi nismo htjeli da izađemo, jer nismo radili nikom ništa. Nismo, u pravi da ti kažem, nismo tražili, nismo volili rat.
Kako izgleda rat, Agron Šabani je vidio u prvim koracima svoga života kao 14-godišnjak, 99. u svom rodnom gradu Klini. Te slike ne zaboravlja ni danas kao izbjeglica u Rožajama.
Čim su počeli da pucaju, brata su pogodili u srce, izašao mu metak iza leđa na 2 metra. Oca su pogodili isto, sve na 2 ruke, stomak, sve napravili lom. Isto na majku pogodili su u lice i u grudi. Posle su na mene, ja sam pobegao.
Malo potom, tada dječak Agron vidio je da ima i dobrih ljudi. U njih i sada vjeruje.
Drugog mog brata, što su bili u školu, on me spasio. On me pokriva ovako sa strane, kaže, sakrivaj se iza mene da vidim u čemu se radi. Jer taj mislim da je bio dobro duša. Dobro srce imao čovjek.
Zbog svega toga, Agron je u Crnoj Gori. Izbjeglica kome je od siromaštva jedino teže što ne može do pravde zbog ubistva brata i oca. I što zbog svega na Kosovo još uvijek ne može da se vrati.
Mi smo stali ovdje u Rožaje kao ptica na granu, ni tamo ni ovamo. Nemamo ni pomoć sad od 2002. Nemamo nikakve šanse za nas. Sve što radimo dajemo za kiriju. Ovaj život nam je kritičan.
Iz Rožaja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Situacija u Grčkoj i dalje je top tema u svijetu. Sud u Atini utvrdio je da je 15-godišnji Aleksis Grigoropulos, zbog čije smrti je počeo talas nasilja, preminuo od posljedica ranjavanja iz vatrenog oružja. Nekoliko hiljada protestanata i danas u centru prijestolnice Grčke, koja je paralisana generalnim štrajkom radnika protiv vladine ekonomske politike. Slušamo Sabinu Čabravić.
Najveća grupa koju formiraju studenti i nastavnici započela je defile prema centralnom trgu Sintagma, gdje se nalazi grčki parlament, noseći transparente koje pozivaju premijera Karamanlisa da podnese ostavku, a vladu nazivaju ubicama. Pritisak na vlasti Grčke je ogroman nakon što su se u proteste mladih i njihovih profesora uključili i nezadovoljni radnici. Dvije velike sindikalne centrale u zemlji, glavna konfederacija grčkih radnika sa 600.000 članova, te federacija funkcionera sa 200.000 članova, pozvale su radnike na mirno okupljanje pred parlamentom. Ignorisali su istovremeno apel premijera Kostasa Karamanlisa da odustanu od demonstracija. Grčke vlasti plaše se novog nasilja četvrtog dana od početka nemira, dok sindikati planiraju demonstracije povodom opšteg štrajka koji je počeo u jutarnjim satima. Kopneni, zračni i pomorski saobraćaj u cijelosti je poremećen zbog štrajka, koji također pogađa funkcioniranje banaka, administracije i velikih preduzeća iz javnog sektora, kakva je, na primjer, grčka elektroprivreda. Niko nije mogao ni slutiti da će ubistvo tinejdžera izazvati najveće nemire u Grčkoj u posljednjih 100 godina. Dobri poznavaoci prilika tvrde da je pogibija maloljetnika samo povod, a da su uzroci mnogo dublji, prevashodno u siromaštvu koje vlada tom članicom Evropske unije. Prema statistikama, svaki peti stanovnik živi ispod granice siromaštva. Konzervativna vlada Koste Karamanlisa nakupila je bijes javnosti svojim načinom vladanja, tako da danas u Grčkoj veliki dio podržava demonstracije. Ali ne svi. Jedna žena na ulicama Atene kaže: samo jednu stvar imam za reći. Stid me što sam Grkinja. Premijer Kosta Karamanlis za nered optužuje neprijatelje demokratije i ne daje za sada nikakve znakove da će odstupiti s vlasti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, vraćamo se domaćim temama. Ako evropski turista poželi da u Crnoj Gori provede 5 dana odmora, samo za avio prevoz mora da plati taman toliko koliko i za svoj boravak. To je samo jedan od primjera koje hotelijeri navode kao razlog što nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlines smatraju kočnicom u razvoju turizma, posebno u uslovima kada će se zbog ekonomske krize voditi borba za svakog gosta. Slušamo Jasnu Vukićević.
Montenegro Airlines je usko grlo domaćeg turizma jer avioprevoz drastično poskupljuje boravak u Crnoj Gori kao izrazitoj avionskoj destinaciji, ocjenjuje predsjednik udruženja hotelijera Žarko Radulović.
Evo vi, predstavite da ste sad u Londonu da živite i da hoćete da dođete do Crne Gore. Boravak u hotelu bi vas koštao za 5 dana jednako koliko prevoz aviona. To je ogromna cijena, to nije realno.
Turističke trendove dodatno će promijeniti globalna ekonomska kriza koja, predviđa se, skraćuje dužinu turističkog boravka, a za sada jedino povećanje interesovanja za domaće destinacije bilježi se u MICE turizmu, čiji veći procenat uključuje aranžmane produženog vikenda. Ni za to nismo spremni zbog nekoordiniranog avionskog prevoza, kaže Radulović.
Tajming ili dani po kojima lete Montenegro Airlinesa, inače, strukturom sjedišta koja je dosta problematična. To su avioni 100-110 sjedišta. To je za grupu 150 malo, a za grupu 40 je puno. A otprilike ide od 40, pa onda skače na 150 i više od 150 grupe koje bi došle ovamo i Montenegro Airlines to ne može da zadovolji. Što je jako bitno, danas, kad u ovom kriznom periodu rade se taj team building skupovi. Skupljaju se njih 150-200 ljudi, dolaze petak, subotu i nedjelju. I u ponedjeljak su već na posao. To je širom Europe, idu prema Portugaliji. Da bi došli do Crne Gore mora da dođe u četvrtak i da se vrati u ponedjeljak. Ne poklapaju se dani. Ne znam zašto ne bi Montenegro Airlines, ako ništa, bar je to uradio i prilagodio se tom vikendu. Vjerojatno bi za taj vikend se našao još neko mimo grupe kao individualac koji bi došao u Crnu Goru.
A gdje vidite rješenje? Što je sa Dubrovačkim aerodromom?
Dubrovački aerodrom je rješenje definitivno i to može. Međutim, gosti nisu spremni da idu poslije autobusom 3 sata. 3 sata leti ili sat i po iz Evrope, a 3 sata se vozi do nekog hotela na Bečarskoj rivijeri. To ne pristaju gosti.
Koliko to poskupljuje cijenu?
Pa to bi vrlo malo poskupilo cijenu, taj prevoz autobusom. To je neki, ne, 20-30 eura. Međutim, gost ne pristaje na to. Neće turista da taj način putuje na neku destinaciju gdje će stati samo 3 dana. On izgubi znači jedan dan u putu.
I dok se čekaju najavljene mjere koje bi trebale pomoći domaćem turizmu da preživi narednu, prema svim prognozama, tešku turističku godinu, hotelijeri ipak imaju zrnca optimizma. Samo ako se reaguje brzo i koordinirano. Predsjednik udruženja hotelijera Žarko Radulović.
Mi moramo biti pametni i možemo, pošto smo mali sistem, mi možemo izaći iz ovoga samo okrznuti, ne ranjeni, ako budemo pametni, ako budemo brzo reagovali, a možemo jer smo mali sistem, u roku 7 dana uredbom vlade može da se nešto promijeni. 14 dana da se promijeni zakon, to je naša prednost. I imamo vrlo malo, nažalost, hotela koje realno možemo da skupimo tu kritičnu masu ljudi koja nama treba i da ih dovedemo u Crnu Goru da bi mogli mi da preživimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I jedna lokalna priča za kraj. Prodavci u shopping centru u okviru glavne podgoričke pijace od juče štrajkuju zbog previsokih cijena zakupa tezgi. Tamo je bio Esad Krcić.
Koji su konkretno vaše zahtjeve?
Naši samo smanjenje i spuštanje tezge, jer su ogromne cijene štandova.
Da se smanje cijene, i to drastično da se smanje, znači ovo je astronomske cijene, to ne može nikad izdržati.
Ja imam 4 kvadrata, 305 eura plaća.
Sami uđite da vidite kakvi su boksovi, to su nemogući slovi za rat.
Koliko kvadrata ima prosječno?
4 kvadrata, 4,5, to je to.
Govorili su da je metar kvadratni od 35 do 45, a nama izlazi metar kvadrat i 75 eura.
Ta firma od nas uzela za ovo 9 mjeseci sa depozitom, znači 10. mjesecom preko 1 milijun eura. Sve je znači preko računa plaćeno i sve da se može provjeriti. Preko 1 milijun eura je to uzeti.
Sve gotovinu, ono što smo štedjeli i dječje, kad se tako reći, ispraznili da bi opstali nekako. Nadajući se nečemu da će do nečega doći, do nekog rješenja. Međutim, sad smo već učerani u škripac, u ćošku, izdrža se ovako, više ne može.
Na prevaru je išlo i ušli smo tako, potpisani su ti papiri, ti ugovori i moralo se ispoštovati.
A zašto ste ušte pristali da počnete da radite zato, protiv
zato što, uslovima? Zato što je na prevaru.
Sada svi pominjemo tu globalnu krizu, to je neizdrživo. Znači, evidentno je da je svuda taj promet pao, katastrofa. Definitivno ne može se opstati.
Od ovoga ranimo porodice, skoro 30.000 članova porodica od ovoga živi. I jednostavno, direktori, ne mogu bor direktora da izglasa, skupština odbija, policija ovamo dolazi, čuška nas u čošak.
Direktor po ovoj priči, on je normalno ne shvatio, normalno ne primio, ali da je to sve pitanje skupštine opštine. Ali da ne možemo ovim putem ništa odraditi, ništa završiti, jedino da budemo složni, znači i onaj da uđemo unutra, 3 čovjeka, zahtjev da se da i preko skupštine da završavamo naše probleme. Inače, od ovoga samo kud smo u minusu, još da budemo većem.
Prije 6 mjeseci mi smo pisali peticiju, znači obraćali smo se i komunalno i opštini, nikakvog odgovora nismo imali.
Da se taj štrajk nekako dovede, jer s ovim ništa nećemo odraditi, to sigurno.
Spojili su nespojive uslove, znači malu kvadraturu gdje ne može roba da se izloži, a troškove enormne, znači nema toga ekonomiste koji može tu izvesti tu računicu. Znači dok može, može, ko ne može, znači kući da ide. To je doslovice takav odgovor iz komunalnog. Znači jedan nam dan kaže jesu nadležni, drugi dan nisu. Jutro se je bila u novinama izjava direktora kako je, znači bor direktora oformio tu cijenu za zakupe i opština je to verifikovala kako već to ide pravno, a danas kaže na sastanak ja nisam nadležan. Kome da se obratimo, to niko ne zna.
Moje mišljenje je, znači ne smijemo se vratiti, ukoliko se vratimo sve smo poništili i izgubili. Znači treba brzo i energično, znači rješenje nađe. Znači što prije dan, dva da se rješenje nađe.
Odbor za bezbjednost saslušao direktora crnogorske policije povodom slučaja Pejanović. Parlament usvojio zakon o povećanju akciza na cigarete i smanjenju na gorivo. 60 je godina od potpisivanja univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Broj gladnih u svijetu povećao se ove godine za 40 miliona. Generalni štrajk paralizirao Grčku. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.